nga lajmet shoqërore e politike. Një maj u kremtuan të gjithë botën të shumta manifestimet për festën e punëtorve, ndërsa mbetet i lartë numri botëror i të papunëve, të cilët në fund të vitit 2005 kanë arritur në 191.8 milion.
Janë pra 191.8 milion njerëz të papunë që në mbar botën sipas statistikave të fundit të zyres ndërkombëtare të punës për vitin 2005. Numri është rritur me 2.2 milion vetë në krahasim me vitin e mëparshëm, e ajo që të shqetëson më tepër është se shumica e njerëzve të papunë janë të rinj, të moshës 15 deri në 24 vjeç.
Ndërmjet zonave më të rrezikuara nga papunësia, vendet e para i zënë Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut, ku vitin e kaluar është regjistruar një përqindje papunësie barabartë me 13.3%. Më pozitiv është bilanci në zonat e zhvilluara të Bashkimit Evropian, ku përqindja të papunëve në vitin 2004 ishte 7.1%, në 2005-ën 6.7%. Ky është kuadri i këtij një maji që u kremtua kudo me manifestimet njerëzve të punës. E themeluar në vitin 1889, në kujtim të 11 njerëzve të vdekur në Chicago 30 para kësaj date, gjatë një manifestimi me rastin e një majit, festa e punëtorve tashmë është bërë universale.
Ndërmjet festimeve kryesore, kujtojmë sfidin e punëtorve të Kambogjas që parakaluan me mira në për rrugët e Phnom Penhit, duke ju përgjigjur kështu me rebelim vendimit e qeverisë për të ndaluar çdo lloj manifestimi. Para se të ndaloheshin nga policia përballë parlamentit, manifestuesit kambogjan, shumica punëtorë të industrisë tekstile, parashtruan kërkesat e tyre për rritjen e pagës dhe paksimin e orëve të punës.
Të njëjtët kërkesa ishin qendër të vëmendjes edhe në manifestimet në Tajland, ku mijëra punëtor dolën në rrugët e Bangkokut për të kërkuar rritjen e 25% të pagave më të ulta. Ndërmjet tyre u radhitën edhe mijëra fëmijë që protestuan kundër punës të miturve, plagë vërtet shoqërore në këtë vend.
Në Jakarta të Indonezisë, më së 21.000 policë ishin të pranishëm në manifestimin e organizuar nga sindikatat kundër një emendamenti ligjor të vitit 2003 që heqte drejtin e kompensimit në rast pushimi nga puna.
Në Filipine, kryesisht në Manilë, punëtorët kërkuan më shumë siguri në vendet e punës dhe shprehen pakënaqësinë kundër presidentes Gloria Arroyo, së cilës i kërkuan të jap dorëheqjen.
Në Japoni, ku qeveria nuk e ka njohur kur një majnë si fest, vetëm disa sindikatët e vogla u përpoqen ta përkujtojnë ditën e punëtorëve. Dersa pikrisht sot është përhapur lajmi se kolosi i telekomunikacionit NTT ka hedhur në gjyq Ministrinë e Punës së Japonisë në qendër të procesit prerja e pensioneve për 140 punëtor. E akoma gjatë manifestimit në rrugët Kuala Lumpurit në Malezi, vend ku vetëm gjatë vitit 2005 janë pushuar nga puna 16.000 persona, punëtorët kërkuan nga qeveria të jap fund korrupsionit në administratën publike, të hartoj ligjin mbi pagën më të ulët dhe të ndaloj abuzimet në përdorimin e emigrantëve si krah i lirë pune.
Po kalojmë në Rusi, e pikrisht në Moskë, ku sot paradite rreth 25.000 veprimtarë sindikalist manifestuan para monumentit Leninit duke kërkuar një shtet të shoqëror më të fortë.
Ndërkaq në zonat e luftës si në Bagdad, ku ekziston rreziku i përditshëm i atentateve, manifestimet u ndaluan. Megjithatë, presidenti i Irakut Jelal Talabani ripohoi se rendi i ri i shoqëror do t'u garantojë të gjithëve dinjitetin e punës.
Protesta pati edhe në Palestinë, ku bashkimi i sindikatave denoncoi vendimin e sotëm të qeverisë Jeruzalemit për të ndaluar hyrjen e punëtorve palestinez në Izrael, nga frika se ndërmjet manifestuesve mund fshiheshin edhe terroristë vetvrasës.
E në fund arrim në Evropë. Këtë vit një maj përkon me heqjen e disa pengesave për qarkullimin e lirë të punëtorve në Finland, Spanjë e Portugali, dhe me një progres drejt një tregu pune më të hapur. Këtë e kujton një dokument Konfederata Sindikateve të 25 vendeve të Bashkimit Evropian, duke saktësuar se viti 2006 është vit i mobilizimit të punëtorve që kërkojnë mbrojtje më të mirë shoqërore.
Një maj është dita në cilën sindikalistët e botës mbarë manifestojnë solidaritetin dhe impenimin e tyre në favor të luftës aktuale për progresin në shoqëror dhe për krijimin e kushteve të përshtatshme të jetës e të punës për të gjithë, komentoi John Monks, sekretari përgjithshëm i Konfederatës.